танытып ақпараттық бейне порталының журналисі Шерняз Шағатай мен Азамат Есбергенге өздерін күш құрылымдарының қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз азаматтар қоқаң-лоққы көрсетіп қорқытқан. Бұл туралы Алматыда өткен баспасөз жиынында журналистердің өздері мәлімдеді.
Ал баста олар бірнеше ай бойы телефон шалып, өздеріне кездесу ұсынды. Ондай ұсыныстардан түбегейлі бас тартқан соң, мен ауруханада емделіп жатқан кезде келіп, кездескен сөйлесу барысында қазіргі стан ақпараттық бейне порталы жайлы толыққанды мәліметтер білгісі келді. Және сосын мынау екі тарапқа жұмыс істеу ұсыныстарын да жасады, бірақ қолдарындағы құжаттарын көрсетуден бас тартты. Сөйлесуден бас тартқан сәтте олар жаңа адамның моральдық тұрғыда бір әсер етіп, жігіт емессің ба деген сияқты нәрселерді айтып, өздерімен диалог жүргізуге өздері солай итермеледі.
Дейді журналист Шерняз Шағатай, оның сөзінше бұнымен қорқыту-үркіту әрекеттері тоқтамаған көрінеді.
Түбегейлі бас тартқан соң бұдан кейін де бірнеше азаматтар келіп, қоқаң-лоққы көрсету мәселесі, яғни мынау ата-анаңа осындай нелер жасаймыз деген сияқты, өзіңнің қалтаңнан есірткі тауып алуы мүмкін деген сияқты нәрселерді айтты. Телефонға белгісіз номермен, яғни скрытый номермен телефон шалып, қоқаң-лоққы көрсету, жолда машинаға ағып кетеді деген дүниелер, басыңды тас қарып аласың деген сияқты нәрселерді айтып, психологиялық тұрғыда шабуыл жасағысы келді.
Шерняздың әріптесі Азамат Есберген өзімен ешкімнің кездеспегендігін айтады, дегенмен Шерняз сынды ұсыныс айтып телефон шалғандар болған көрінеді.
Бірінші маған қоңырау шалғанда мен Маңғыстау облысында іссапарда мұнайшылар ереуіне қатысты жүрген болатынмын. Олар маған өздерінің қазақ ұлтжанды журналистерден клуб құрап, жаңа яғни айтты, журналистердің бандасын құрып жатыр едік біз. Мына ұлттық тақырыпқа, тіл тақырыбына жазатын. Сен соған мүше болып кірсең, клуб туралы толығырақ түсіндіру үшін давай біз кездесейік деді. Мен ойлаймын, бұл яғни мені алдап кездесуге шақыру үшін жасалынған жемтік. Күшті құрылымдардың қандай да бір ұлттың мүддесін көздеп, өздігінен бір әрекетке барған болған деген байқалмады. Сондықтан да бұл бір алдамшы жемтік болды яғни. Мен екінші мәрте қоңырау шалғанда әлі де Маңғыстаудамын дегенде айтты. Сен Алматыда съемкаларда жүрсің ғой, біз көрдік дейді. Мен жоқ, бәрібір кездесе алмаймын десем, ондай просто өзіңе жақсы болады кездескеніңді деп тастап жібереді трубканы.
Біз бұл мәселеге қатысты Алматыдағы және Астанадағы ұлттық қауіпсіздік қызметі департаменті мен комитетіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Стан ТВ бейнепорталының басшылығы мұны өздеріне жасалынып отырған қысым деп бағалайды. Елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі болып табылатын олар осы айдың басынан бері Қазақстанның тексеруші органдары тарапынан қатаң бақылауға алынғаны белгілі. Еске салсақ, Стан бейнепорталы мен оның ақпараттық әріптесі болып табылатын Намыстан журналистік зерттеу орталықтары тұрған ғимараттың төбесінде орналасқан спутниктік тарелкілер сол маңда тұратын тұрғындар денсаулығына, нақтырақ айтқанда екі тұрғынның денсаулығына кері әсер еткен. Осының негізінде тамыз айында екі компанияға бірден архитектуралық құрылыстық бақылау басқармасы мен санитарлық эпидемиологиялық станциясы және өрт сөндіру қызметінің өкілдері келіп тексеру жүргізген. Барлығына тиісті құжаттар көрсеткенімен СЭС мамандары спутниктік антенаның қауіпсіздігіне күмән келтіріп сотқа шағымданды. 42-15 күні Алматының ауданаралық экономикалық соты Намыстан журналистік зерттеу орталығына қатысты шешім шығарды. Ол бойынша орталық пайдаланып отырған спутниктік тарелке істен шығарылып, тарелканың қоршаған ортаға зияны жоқ екендігін растайтын анықтама алғанға дейін орталықтың өзінің де қызметі тоқтатылған. Ал Станға қатысты 42-тің 20-сы күні өтуі тиіс сот отырысы 23-не қалдырылып отыр. Стан ТВ продюсері Данеш Байболатовтың сөзінше, бейне портал қызметкерлеріне бұған дейін де қоқаң-лоққы көрсетіліп келген. Әсіресе аймақтағы тілшілер жапа шегіп жатқан көрінеді.
Стан ТВ бейне порталының журналистері және басқа қызметкерлеріне қатысты мұндай қорқыту-үркіту, әртүрлі қысым көрсету оқиғалары бұл бір емес. Бұған дейін де бірнеше рет болды. Жаңағына мысал, бізді өңірде жұмыс істейтін бір журналистке телефонына хабарласып, біздің бейне порталмен жұмыс істеуді доғар деп талап қойған. Бұған дейін мысалы біздің жаңа журналистермен бірге одан бөлек біздің жаңа бухгалтерімізге де түрлі телефон қоңырауларын шалады.
Оның сөзінше, соңғы бір жыл ішінде осы сынды қысымға шыдамаған бірнеше қызметкерлер жұмыстан өз еріктерімен кетуге мәжбүр болған. Ал Шерняз Шағатай мен Азамат Есбергенге қатысты соңғы болған жайтқа қатысты көп ұзамай полицияға шағым түсіреміз, дейді стандықтар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.